България няма да търпи санкции от Европейския съюз заради бюджетния дефицит. Това каза във Варна министър-председателят Бойко Борисов. Той посочи, че страната ни е пак сред най-добрите в Европа, тъй като по думите му има държави, чието дефицит е много по-голям. Никога не е имало наказание по тази тема, няма да има и за нас, посочи премиерът, информира Славина Жекова.
Премиерът Борисов коментира, че други страни, чието дефицит е много по-висок от нашия и достига 12-13%, не са били наказвани. Самият Жан-Клод Юнкер е посочил, че толерира поведението на България, която открито е заявила проблема си.
За съжаление, това наследихме. Ние сами, след като установихме, че има дефицит, предварително съобщихме в Брюксел, казахме им, че не е по наша вина.
По повод идеята на бизнеса да се амнистират доходите, придобити по законен начин, но не декларирани, Борисов заяви, че по този начин ще се докарат пари в държавата, но се съмнява, че това би било справедливо спрямо останалите честни данъкоплатци.
Защото в един момент може да се получи следното. Всеки да каже, няма да плащам данъци, пък като ме хванат, си плата глоба или амнистия.
Премиерът коментира и децентрализацията на малките общини. Според него те имат възможността да печелят 100% от парите от европроекти с освобождаването им от плащане на ДДС. По думите на Борисов, успехът зависи изцяло от работата на общинските кметове. Славина Жекова, Дарик, Радио Варна.
Обвиненията, че операция Медузите, при която бе арестуван председателят на Общинския съвет във Варна, лидер на градската организация на БСП в града Борислав Гуцанов, е политическа акция, угодна защитна реакция на БСП. Това каза във Варна министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. На въпрос дали очаква още арести на общински съветници във Варна, той посочи, че очаква всичко, но това зависи от работата на прокуратурата. Аз съм доволен от работата на всички служители на МВР, които работят на територията на цялата страна, каза министърът. Той коментира, че надели областите и градовете иска навсякъде ефективна и системна борба срещу организираната престъпност. Такива като монополите, октоподите, медузите трябва да бъдат разбити, посочи Цветанов. Министър Цветанов бе гост на официалното откриване на новия клуб на областното ръководство на партията ГЕРБ. Сред гостите на тържеството бе и министър-председателят Борисов. Арестуваният председател на Общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов е отведен под конвой тази сутрин в затворническата болница в София, съобщи окръжният прокурор на града Владимир Чавдаров. По думите му това е станало по негово разпореждане и по искане на защитата на Гуцанов. Чавдаров коментира, че адвокатите на председателя на Общинския съвет дълго време са искали лечение и са спекулирали с здравословното му състояние. Той припомни, че преди няколко дни е направена медицинска експертиза, чието заключение показва, че Гуцанов не страда от тежко заболяване и може да търпи мярката си задържане под стража. Прокурор Чавдаров каза още, че най-добрите условия, които могат да му бъдат предложени, са именно в затворническата болница в София, където може да му бъде оказана необходимата медицинска помощ, ако той наистина има нужда от нея. Премиерът Бойко Борисов се надява президентът Георги Първанов да подпише указите за армейските назначения за Гергьовден. В петък военният министър Аню Ангелов съобщи, че държавният глава и върховен главнокомандващ блокира висшите назначения в армията. По думите на Ангелов, неразбирателството се крие в нежеланието му да предложи за повишение лансиран от Първанов човек. Според публикации в пресата, цитиращи депутати от управляващата партия, става дума за Николай Николов, съветник на президента по военната сигурност. Първанов е предложил той да бъде повишен от контр-адмирал на вице-адмирал. Чуйте какво каза премиерът Борисов днес по темата. Записа го от Теодора Симова.
Очаквате ли президента Георги Първанов да подпише указите за назначенията на военните за Гергьовден?
Надявам се, ще ги подпише, защото на парада трябва да се произведат генералитет.
А как си обяснявате, че не ги е подписал първия път и сега се налага министър Ангелов отново да...
Има спор за един генерал, аз опитах да помогна. Но генералитета беше просто категоричен и не пожелаха да се слушат от това, което казаха. Пък в същото време не искам аз да налагам със сила това, което съвета на генералите решил. Надявам се президента, както мен, да се съгласи. Опитах се да направя така, че да повишат и този въпросен адмирал. Но не се съгласиха. Много силна опозиция имаше срещу това решение. Истината е, че 4 пъти, не веднъж, не 2 пъти, 4 пъти говори с генерал Ангелов, той говори с генералите и накрая ми донесоха списък, подписан от всичките, че не желаят да бъде издигнат по този начин в ранг. Иначе, надявам се президента, както аз го приех, да го приеме и той. Надявам се. За другите нямаме нито един спор.
Наситена днес програмата на премиера, министър-председателят Борисов направи и символично първия ход на първата партия за световната титла по шахмат между шампиона Вишванатан Ананд Индия и претендента Веселин Топалов, която се провежда във военния клуб в столицата. Борисов премести бялата пешка от D2 на D4, а световният шампион Ананд отговори с кон на F6. Премиерът беше придружаван от 8-кратния носител на титлата мистер Олимпия Рони Колман. Той е в България за откриването на Националния център по културизъм. За уреждане на сирийския дълг към България се очаква да преговаря премиерът Борисов в Дамаск. Министър-председателят и водената от него делегация заминават тази вечер на двудневно официално посещение в Сирия. С още предварителна информация слушаме пратеникът на Дарик Михаил Дюзев.
По време на визитата си министър-председателят ще се срещне с президента на Сирия Башар Асад и премиера Мохамад Наджи от 3. В рамките на посещението ще бъдат подписани двустранни споразумения в областта на икономиката, финансите и транспорта. Ще бъде проведен и бизнес форум с представители на двете страни. В правителствената делегация са включени вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на външните работи Николай Младенов и министърът на икономиката Трайчо Трайков. Спогодба за сухопътни превози на хора и стоки е един от двустранните документи, които България и Сирия ще подпишат. Освен този документ се предвижда двете правителства да подпишат споразумение за икономическо сътрудничество. Въпреки че не е предвидено в официалната програма, според дипломати, не е изключено в хода на разговорите двете делегации да дискутират и изплащането на сирийския дълг към България, който към момента е около 80 милиона долара. Сирия е третата близкоисточна страна, която премиерът посещава. Преди месец той беше в Катар и Кувейт, а в края на март ливанският премиер Саад Харири посети страната ни.
Обзорните новини на Дарик продължават. Цел номер едно за излизане на България от кризата е привличане на чужди инвестиции, иновации и развитие на традиционните отрасли и максимално използване на европейските средства. Това каза в предаването седмицата на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Според него страната ни предлага на инвеститорите по-добри условия от много страни в Европейския съюз, добър бизнес климат, инфраструктура и квалифицирана работна ръка. Данъчният режим е най-благоприятният сред всички страни в Европа в момента, каза още министър Трайков.
Положението в момента е такова, че спада вече е овладян, няма го, вървиме по-равно, но по дъното. Сега въпросът е по спирала нагоре, или ще тръгнем, или ще останат рисковите фактори за спирала надолу. Очевидно е, че за да тръгнем по спирала нагоре, което всички искаме, трябва да се създадат условия за инвестиции. Това е основното нещо. Всъщност, когато има инвестиции, тогава ще има и внос, ще ни се влоши търговското салдо, което в момента е много добро, но това не е голяма повод за голяма радост. Ще влоши търговското салдо, но там ще дойдат и акцизите, т.е. и ДДС-то, и акцизите, и корпоративните данъци, и подоходните данъци. България предлага много добри рамкови условия. Това са бизнес климат, инфраструктура, квалифицирана работна ръка, качество на образованието. В бизнес климата основната, но не единствена част е данъчния режим, който в България е изключително благоприятен, най-благоприятният в Европа. По отношение на инфраструктурата, тук нещата не са добре, но сме на прага на много сериозен прогрес. Например, много сериозно работим и сме почти сигурни в успеха на инициативите си, част от структурните фондове на Европейския съюз да отидат за рехабилитация на съществуващата инфраструктура, включително пътна инфраструктура. Това е нещо, което се вижда и което те кара да разбереш, че в една страна нещата върват добре. И стигаме до работната ръка. България традиционно има добър резерв от квалифицирана работна ръка. Може би в последните години, дори в добрите години имаше вече недостиг на добре квалифицирани специалисти, но тук сега разчитаме, че чрез инициативите в образованието на новото правителство и тук нещата ще се подобрят.
Министър Трайков коментира пред Дарик и ситуацията от последната седмица след изригването на вулкана в Исландия.
Със сигурност превозвачите загубиха. Загубиха и хора. Време, работно време, нерви, провалени отпуски. Трудно е да се квантифицират това.
Защото правят изчисление, че само туристическата индустрия в Европа губела 1,7 милиарда евро. Ще ми е много интересно как се правят тия сметки. В България някой опитва ли се да направи сметки?
Вижте, за щастие, в случая това се развине по време на активния туристически сезон, нито зимен, нито летен. За нас това ограничава щетите в икономическия смисъл, но разбира се, много хора пострадаха и за тях, когато личните ти планове са провалени, няма такова голямо значение дали европейската икономика е пострадала с половин или 1 милиард повече.
Ще има ли дебат за компенсации, за авиобизнес, за туризъм, понеже такива дебати текат в Европа? Даже Българската асоциация на туроператорите и туристическите агенции също се е включила с някаква декларация, четах до Европейската комисия.
Не ми се вярва, защото това е par excellence форс-мажор. Това ако не е форс-мажор, по-силен такъв не мисля, че можем да измислим.
А мисли ли се за търсене на трайни решения? Сега се обсъжда очакването за нов вулкан да изригне. Ако това стане перманентно, Те се събира ли Европа да търси някакво трайно решение на противодействие?
Ами, освен ако не се създаде комитет по запушване на вулканите, не че това ще е крайно учудващо, но за сега не съм чул да има такива планове.
40 отменени полети на български авиокомпании, 1 милион и 300 хиляди евро пропуснати приходи. Това са данните за момента за загубите на авиопревозвачите у нас вследствие на затварянето на въздушното пространство над Европа след изригването на вулкана в Исландия. Това съобщи в предаването седмицата на Дарик Йовко Йоцев, главен секретар на Асоциацията на българските авиокомпании.
През тези няколко дни нито една от авиокомпаниите не е поставила като първи аргумент финансовата страна на въпроса. Определено това се отнася за българските. Самия факт, че ние все още не успяваме да преценим какви са точно пропуснатите разходи, показва, че приоритет през тези дни на българските компании не е бил това да оценяват колко биха били загубите, а приоритетът при всяко положение е бил тези пътници да бъдат превозени, така че да се запази имиджа на авиокомпанията, но при всяко положение превозът да бъде безопасен. Що се отнася до пропуснатите приходи, за сега числото е в порядъка на 1 милион и 300 хиляди евро. Има обаче още един фактор, който в момента се оценява заради неизпълнените полети на други авиокомпании, с които авиокомпаниите българските имат сключени коучер съглашения. Част от пътниците, които те трябваше да превозят от наше име, също така не са били превозени. Така че в момента се прави оценка на това и колко пропуснати ползи ще се реализират.
А това кога полета е съвместен с друга компания и самолета е на другата компания?
Точно така. Тези 40 полета са всъщност полети неизпълнени на България.
Вие сте с обзорните новини на Дарик, още теми от страната. Да има гратисен период от година и половина за използването на натрупаните отпуски на работниците, затова настоя лидерът на НДСВ и бивш социален министър Христина Христова. Синдикатите и работодателите се обединиха около идеята да се даде възможност на работниците да си вземат полагащите им се дни за почивка до края на следващата година. Правителството обмисляше това да стане до края на тази година. Очаква се окончателното решение. Чуйте какво каза Христина Христова за отпуските и за идеите на управляващите за промяна в начина на плащане на обезщетенията за болничните в първите три дни.
Целта е не после, когато напусне човека да получава пари, а да възстановява работната си сила и здравето. Въпросът е, че трябва да се даде гратисен период. До сега хората явно не са използвали своите права. Ето защо гратисният период не трябва да е до края на 2010 година, както казва правителството, а поне до 2011 година, за да се реализира това право на хората да си ползват отпуските. За болничните, мисля, че там въпросът е съвсем друг. В много страни членки на Европейския съюз, мисля, че 19, има такъв изчаквателен период, в който не получават обезщетение за болест хората в първия ден, във втория, до третия има 4 и една седмица също така в някои държави. Различни варианти предложиха. Важното е да се обезпечава обезщетение за болест, когато човек е наистина сериозно болен. И това обикновено става след третия ден, се разбира дали има сериозни проблеми с здравето. Мисля, че най-благоприятно е един изчеквателен ден да има, който да не се поема от никого и оттам нататък хората да си получават своето обезщетение.
България никога не е имало толкова некомпетентно правителство, колкото сега. Тази констатация беше направена по време на събирането на Обединението на левите социалисти на тема «Каква промяна е необходима на БСП?». Въпреки, че разкритикуваха действията на властта, социалистите не одобриха и случващото се в столетницата. От Обединението отчетоха, че въпреки декларираното желание за промяна на БСП, още в началото тя е забуксувала. Репортажът е на Дея Манолова.
Българската социалистическа партия не може повече да се изживява като пенсионер, който живее само с спомени. Нашата 120 годишна партия трябва да бъде съвременник на бъдещето.
Така Николай Петев от Обединението очерта пред събралите се социалисти ситуацията в партията. Според тях БСП трябва да стане напълно нов ляв проект и да се напълни със съдържание. Това обаче минавало през смяна по всички управленски нива в партията.
Парламентарната група има хора, които са загубили общественото доверие и техните слова, с които само хвалят и разкъсяват своята предишна политика, нямат никакви резултати.
Социалистите допуснаха, че е много вероятно БСП да изгуби местните избори следващата година.
Вече съществува съвсем реалната опасност срещу поредния неизбираем кандидат на Овчаров, Бойко Борисов, да изпрати някой каракачанско овчар.
Лидерът на левите социалисти Янаки Стоилов коментира, че в новото движение, в основата на което е Татяна Дончева, не вижда значителни перспективи.
Ние не сме спуснали нашите граждански спасителни лодки от аварирания кораб, а се опитваме все още да запушим пробойните и да му дадем верната посока.
Още от страната. Едни от най-популярните ни рокъджи се събират тази вечер за концерт в помощ на болни от левкемия китарист на Мери Бойс Бенд Миро. АКГ, БТР, Д2, Сигнал, група Т, Милена Славова ще участват в благотворителното събитие в София Лайф Клъб, което започва в 19 часа. По негово време ще се събират пари за лечението на музиканта. Средства към необходимата сума от 100 000 евро ще се добавят и от билетите за концерта. Теодора Королева информира.
Преди малко повече от седмица съпругата на Мира от Мери Бойс Бенд разпрати писмо до медиите, в което призна за болестта на музиканта и призова за финансова помощ, за да бъде спасен той. Мирослав Мутафчиев е болен от остра миелоидна левкемия. Диагнозата му е била поставена в края на 2008 година. След 6 химиотерапии той почти е успял да пребори заболяването. До неотдавна, когато получава рецидив и бива прият по спешност в клиника във Франция, където се намира и в момента, за да бъде излекуван са необходими 100 000 евро. Ще нося в сърцето. Лефи 20 с ДДС за Миро Мутафчиев можете да дарите, като изпратите SMS с текст DMS Миро на номер 17777 за всички мобилни оператори. На името на съпругата на китариста Мери, която е вокалистка на Мери Бойс Бенд, са открити банкови сметки. Номерата им можете да видите в сайта directnews.bg. И после от нея рисувам света.
Годишната брюнетка Румина Андонова от София обра повечето награди на провелия с нощи конкурс за красота Мис България 2010, съобщават организаторите. Освен престижната корона, Румина спечели правото да представи страната ни на световния финал Мис свят 2010. На второ място журито с председател Жени Калканджиева Манова класира 22-годишната пловдивчанка Яна Чинкова. Блондинката вече е известна на широката публика като едно от лицата на прогнозата за времето по телевизия ПробеГе. В Пловдив отлетя и третата корона на конкурса Мис България 2010 при 21-годишната червенокоса хубавица Зорница Стойчева. Водещи на събитието бяха журналистът от Дарик Драгомир Симеонов и Десетина Киджиева, а в програмата участие взеха младежкия национален отбор по спортна гимнастика. В обзорните новини на Дарик поглед към чужбина. Възможността за излизане на Гърция от еврозоната трябва да се обмисли сериозно, заявяват германски консерватори пред списание Шпигел, съобщава Франс Прес. Гърция трябва сериозно да обмисли възможността да напусне еврозоната, заявява Ханс Петер Фридрих, високопоставен представител на Християн Социалния съюз, баварския съюзник на Християн Демократическия съюз на канцлера Ангела Меркел. Този въпрос не трябва да бъде табу, подчертава Фридрих. Гърция не страда само от проблеми с ликвидността, но и от принципни проблеми, структурни проблеми и проблеми свързани с растежа, отбелязва той. Вчера Гърция обяви решението си да поиска задействане на помощния механизъм на Европейския съюз и Международния валутен фонд, който беше предложен от еврозоната, за да й помогне да излезе от тежката дългова криза. Германия, чиято вноска в финансовата помощ за Гърция е най-голяма, продължава да постави условия за нейното отпускане. Никой в Русия не възнамерява изкуствено да бави разследването на катастрофата на самолета на полския президент край Смоленск на 10 април, заяви днес руският вице-премьер Сергей Иванов на среща с полски министър на отбраната Богдан Клих. По думите на Иванов, Русия е заинтересована да разследва всички причини за трагедията, предаде и Тартас. Той покани Клих да посети Международния авиационен комитет и лично да се запознае с последните данни от разшифроването на черните кутии. В Полша смятат, че е необходимо да се ускори работата по разследването на обстоятелствата около самолетната катастрофа край Смоленск, заяви на пресконференция в Москва полският министър на отбраната със срещата си с руския вице-премьер. Южна Корея извади предната половина от корветата Чеонан, която бе потопена преди месец край спорната морска граница със Северна Корея в Жълто море, съобщава Reuters. Специалистите откриха нови улики в подкрепа на тезата, че корабът е бил потопен от севернокорейска подводница в сблъсък, в който загинаха 46 южнокорейски моряци. Това е един от най-тежките инциденти между двете Кореи след войната от 50-те години. Президентът на палестинската автономия Махмуд Абас отхвърли идеята за създаване на палестинска държава с временни граници, която беше лансирана от израелския премиер Бениамин Нетаняхо. Вместо това Израел и палестинците трябва да подновят сериозните преговори за пълен суверенитет на бъдещата палестинска държава, каза Абас в реч пред лидери на партията му Фатах и добави, че те трябва да приключат успешно до 2 години. Космическият телескоп Хъбъл навършва 20 години от изстрелването си в орбита на 24 април 90-та година, съобщиха ДПА и Тартас. Вчера телескопът изпрати нова снимка на стълб от газ и прах в мъглявината Карина. Снопове водород, примесен с прах, дълги по 3 светлинни години, изкачат от периферията на мъглявината и напомнят за известната снимка на Хъбъл от 1995 година стълбовете на сътворението. От изстрелването си в орбита той е запечатал някои от най-изумителните изображения на различни галактики и помогнал е на учените да определят приблизителната възраст на Вселената – 13 милиарда и 700 милиона години, да установят, че в центъра на повечето галактики има черни дупки, да наблюдават образуването на планети и да открият, че Вселената се разширява все по-бързо. Чухте новините на Дарик в 18 часа.